Dobro jutro, lepo pozdravljeni na začetku jutranjega programa Radija Ognjišče, no pri prvih jutranjih poročilih, ura je namreč 17:30. Začenjamo jih pri francoskih volitvah. Vodja gibanja Naprej, Emmanuel Macron, je postal novi francoski predsednik. V drugem krogu predsedniških volitev je glede na izide vzporednega glasovanja dobil več kot 65% glasov. Njegova protikandidatka voditeljice Nacionalne fronte, Marine Le Pen, pa nekaj manj kot 35%. Novo izvoljeni predsednik je napovedal, da se bo boril za Francijo in za Evropo, državljane pa je pozval k enotnosti. Macron je dejal, da si bo Francija pod njegovim vodstvom prizadevala za mir v svetu in da bo v prvih vrstah v boju proti terorizmu. Prisluhnimo njegovi sinočni izjavi.
À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi
Po dolgi demokratični tekmi ste mi naklonili zaupanje. Želim se vam iskreno zahvaliti. Že jutri se bo za vse nas začela obnova našega javnega življenja. Moralni dvig našega javnega življenja, priznanje pluralizma, vitalnost demokracije, to bo temelj mojega delovanja. Ne bo ovire, ki bi me ustavila.
Macronu so že včeraj čestitali številni svetovni voditelji, med njimi tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Voditeljica Nacionalne fronte Marine Le Pen pa je takoj po objavi rezultatov priznala poraz. Ob tem je dodala, da so se Francozi odločili za kontinuiteto.
Poklicala sem gospoda Macrona in mu čestitala ob izvolitvi. V mojem srcu je najpomembnejši interes države. Zato sem mu zaželela veliko uspeha pri nalogah, s katerimi se mora soočiti Francija.
Novo izvoljenemu predsedniku je že včeraj čestitel tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zmage proevropsko usmerjenega kandidata so se razveselili tudi v Bruslju. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je po objavi rezultatov tvitnil, da ga veseli, da so Francozi izbrali evropsko prihodnost. Novemu francoskemu predsedniku sta čestitala tudi slovenski premier Miro Cerar in predsednik republike Borut Pahor. Papež Frančišek je na včerajšnjo nedeljo dobrega pastirja med dopoldansko sveto mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu posvetil 10 novih duhovnikov. Sveti oče je ob tem spregovoril o tem, kako naj delujejo kot duhovniki. Povabil jih je, naj ustrajno prebirajo in premišljujejo Božjo besedo in naj živijo to, kar bodo učili. Papež pa jim je dal tudi nekaj praktičnih nasvetov.
Ne imejte preveč razumarskih in izpiljenih pridig. Govorite preprosto, govorite srcem in takšna pridiga bo prava hrana. Spomnil jih je še, naj bo predvsem prijeten vonj njihovega življenja v veselje in oporo vernikom, saj beseda brez pričevanja življenja ne služi. Tik pred posvetitvijo jih je opozoril, da je bolje narediti korak nazaj, kot živeti dvojno, dvolično, kar je težka bolezen v cerkvi. V nadaljevanju je bodočim duhovnikom skoraj roteče še dejal.
Per favore, vi chiedo.
V Kristusovem imenu in v imenu cerkve vas lepo prosim, bodite usmiljeni, vedno. Ne nalagajte na ramena vernikov bremen, ki jih tudi sami ne morete nositi. Takšne učitelje je Jezus opominjal in jih imenoval hinavce.
Hipokriti.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V tem tednu naj bi končno stekla prodaja nove Ljubljanske banke. Brusel bo predvidoma sredi tedna podal soglasje k vladni prošnji za postopno prodajo 75% minus ene delnice banke. Na to pa naj bi po zeleni luči nadzornikov SDH sprožil javno prodajo delnic. Država naj bi tako do konca letošnjega leta prodala najmanj 50% banke, preostalo pa do konca prihodnjega leta. Po poročanju Financ naj bi v prvem krogu sodelovalo 5 vlagateljev, med njimi tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Zakon o drugem tiru Koper-Divača se bo zaradi veta državnega sveta danes spet znašel na poslanskih klopeh. Državni zbor ga bo moral tokrat potrditi z absolutno večino, ki je glede na zadnje glasovanje zagotovljena. Vendar pa zakon takoj zatem čaka nova ovira, saj so v civilni iniciativi Davkoplačevalci se ne damo že zbrali dovolj podpisov za začetek referendumskih postopkov. Nasprotovanje zakonu so sicer izrazili v več civilnih iniciativah, gospodarski pa tudi obrtni zbornici, Luki Koper, protikorupcijski komisiji in v opozicijskih strankah. Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Parizu v tekmi drugega kroga izgubila s Kanado z 2-7. Za Slovenijo sta zadela Jan Muršak in Jan Urbas. Naši hokejisti imajo danes prost dan. Kolumbijec Fernando Gaviria je zmagovalec tretje 148 km dolge etape kolesarske dirke po Italiji. V zaključku je bil hitrejši od Nemca Zeliga in Italijana Nizzola. Tako je z etapno zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Prvič danes pogledamo, kakšni so vremenski obeti. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature od 15 do 21. Jutri bo pretežno oblačen dan, občasno bo rahlo deževalo, hladneje bo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 12, čez dan pa najvišje od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo delno jasno, jutro bo hladno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik, v četrtek bo v hribih zahodne Slovenije pretežno oblačno s kakšno ploho. Drugod bo po večini sončno, pihal bo jugozahodnik, spet bo topleje. Vreme po Sloveniji v tem jutru, tudi so sveži podatki za 5. uro, Ljubljana zmerno oblačno 11 stopinj, Celje 9, v Kopru so namerili 12 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 9, jasno 9 tudi na Lisci. 8 stopinj v Novem mestu, tam je pretežno jasno, tudi na letališču Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik 8. Nova Gorica in Ajdovščina 11, Gorenja vas in park Škocjanske jame 7, Lendava 9 stopinj, Slovengradec pa 6 ob 5. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, kolona je dolga kilometer. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj je proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila zaprt del počasnega pasu. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:37 minut. K naslednjim vabljeni o 6:30.
Radio Ognjišče.